a všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která je jeho tělem, kterou si dovolí všechno ve vše naplnit. Bůh dal Ježíše jako hlavu nade vším pro církev. Církev je ta sorta lidí na tomhle světě, která uznává už v této době, před jeho druhým příchodem, Ježíše jako hlavu nade vším. Přijímá tedy ho jako panovníka. Z toho vyplývá to, že přijímá to, co on říká, to, co on vyjadřuje, to, co učí, jako závazek pro svůj život. Jaká je tvá vůle, pane? Ne má vůle, ale tvá vůle se stane. A v té modlitbě páně to vyjadřuje. Přijď tvé království, buď vůle tvá. Jo, to patří k sobě. Jeho království je tam, kde on vládne. Kde on je králem, kde panuje nad lidskými životy. A tady vidíme, že církev, ta eklezia, ten svolaný lid, ten shromážděný lid boží do těch komunit po těch městách, má být určitým lidem, který je poddán Kristově vládě. A je takové zajímavé slovo, které používala prvotní církev. Já jsem to nějak zkoumal a je to už ve spisech od 2. století používáno a to slovo je farnost. My třeba známe, že jako katolická farnost, evangelická farnost a tak to se to jako používá. A vlastně do té naší řeči české, to podivné slovo farnost, přešlo z latiny, tam je to nějaké parochia, ale ta latina, ona to taky nemá sama od sebe, ale má to z řečtiny. A v té řečtině to zní jako paroikia. A to je strašně zvláštní slovo, které žádný z těch, jako my to nemáme, my Češi. Latina to taky neměla, tak to převzala od Řeků. A asi to souviselo s tím řeckým způsobem života, kdy za Alexandra Velikého prostě se Řekové rozšířili do světa a žili tam v jakýchsi komunitách. A paroikia je slovo, které znamená lid jednoho národa, žijící uprostřed jiného národa. To znamená, že kdyby třeba Češi vytvořili komunitu v Kanadě nějakou, která se drží pohromadě, měli by tam nějakého svého starostu, třeba Františka, který je jako nepastor tady té paroikie, jo, nebo vedoucí třeba, tak oni by měli tež takového tam nějakého člověka, takového starostu a byli by, jak jsou třeba židovské obce, později synagogy, tak oni žili jako v takové komunitě, která sdílela všechny věci života. A drželi se tak jakoby bokem té okolní kultury, ne, že by se jakoby vymezovali, štítili a tak, jo. Ale měli svoje zásady života, které ten svět kolem neměl. A tomu se říkalo farnost, paroikia. A tohle je vlastně vyjádřením toho, že jako církev, ta eklezia, je jako komunita lidí, ne která chodí jednou týdně do kostela jako ujistit se o tom, že jsme pořád ještě spaseni a když umřeme, tak půjdeme do nebe. Ale je to prostě komunita, která sdílí život. My jsme od toho daleko, jo. Já neznám, jako kdo by k tomu byl hodně nějak blízko. Možná Amišové nějak, ale ti jsou tím až zase jiné problémy, jo. Anebo hodně se tomu třeba blíží jako ty katolické farnosti, když jsou jakoby živé třeba, jo, teď, nebo možná evangelické farnosti, že jsou to takové prostě jakési komunity, které sdílejí i trochu život. Jednou jsme byli na bar mitzva v Praze, protože naši takový synovci přes koleno, tak ctěná sestřenice, ona vlastně se stala proselitkou, konvertovala. Ona nemá úplně jako židovské kořeny, ale prostě něco jí na tom fascinovalo, tak začala studovat jako hebrajistiku, pak se jako připojila k židovské obci. A ona má dva kluky a oni dorostli toho věku, kdy se dělá to bar mitzva, kdy se přijímají do toho jakoby dospělého stavu ve 13 letech. A teď jsme tam jako byli a to bylo fakt jako zajímavé tím, že my jsme tam byli jako v té staronové synagoze a teď to tam jako probíhalo nějak a teď bylo vidět, jak oni jsou provázaná jako komunita, jo. Ale bylo to vidět hlavně na tom, že když probíhala ta jako ta bohoslužba, nebo já nevím, jak oni to říkají tomu, ale v podstatě otevřou se ty dvířka, vynesou tohoru, teď všichni se tomu jako vyklaní a tak, a ty to rozvinou to na tom vyvýšeném místě a je tam čtení z tohory a pak zase slavnostně donesou do těch dvířek a to se zavře a mezi tím se modlí, jo. A tohle tam všechno jako bylo, ale oni mezi sebou řešili nějaké kšefty v průběhu toho. A protože nás to tam rušilo, my jsme na to nebyli zvyklí, jako jsem tam seděl se Štěpánem, Zuzka byla za tlustou zdí někde se ženama, protože tam jako nemohla s náma být, jo. A teď já koukám doleva doprava, tam je prostě frmol, jo, a teď je vidět, oni se rádi vidí a teď tam něco řeší a to. A ještě sranda byla, že oni tehdy zavřeli nějakou jinou synagogu v Praze z nějakého důvodu rekonstrukce nebo něco, anebo ten den prostě nějak, a všichni lidi, co se byli zvyklí do jiné synagogy chodit, se nahnuli uprostřed té barmici do tamté synagogy. A to už bylo jak na tržnici. Takže ti kluci chudáci tam někde na tom vyvýšeném místě jako četli ten naučený nějaký úsek z té Tóry a ti tam jeli jako kšefty ve velkém, jo. A bavili se nahlas. A teď mezi tím, jako ženy tam nemohly, ale děti mohly, jo. Takže přes, tam lezli děcka, jeden přes druhého. Teď jak je to vyvýšené místo, tam je ta ohrádka. Tak tam vylezl nějaký kluk, teď tam přelezl přes tu ohrádku. Nikdo ho nesundával, děcka tam řevali. A já jsem si říkal, já bych to nechtěl, jako, já bych to asi, to bych nedal, jako, bych nepřežil a na nic by se církev nemohla soustředit, ale ono to ukazovalo trošku něco takového, že oni tím, že taky žili jako v jakémsi pronásledování, lidé se na ně dívali skrz prsty, mezi těma rodinama se vyvinuly staleté nějaké vazby, hodně podnikání různého a tak dále a známostí, jo, a všechno jede po známostech a tak. A to se tam všechno jako odehrávalo. Ale svým způsobem to krásně jako vyjadřovalo právě něco takového jako farnost. Jo? Když se farnost setká, tak spolu nejenom dělá takové ty věci, co děláme teď, že tu sedíme jak na divadle, ale prostě spolu žije ta farnost. Jo? No a od toho se ta církev jako odchýlila. Pak se to dostalo do toho stavu, že vlastně jakoby je hlediště a jeviště a odehrává se liturgický způsob, takový pietní prostě, proto když člověk nevěřící vstoupí do takového třeba tradičního kostela, tak má pocit, že na něho dýchnul hrob. Ale jako, já nechci to jakoby snižovat nebo tak, protože je to zase určitá zakonzervovaná kultura, to je jedno, mít kultury nevadí, ale jako jeviště a hlediště. To nemělo být úplně. A nám se to vyvinulo a my jsme to jako, reformace to nestihla zlikvidovat. Takže jsme to jako přejali a jedeme v tom dál jako celé ty. A vlastně dneska, když si vezmete i ty nejmodernější vůvozovka jako trendy v církvi, tak je to celé jenom o tom, jak vyrábět tu bohoslužbu, jo. Že třeba mladí se rozhodnou, jako my chceme něco, jako prostě ne, jak to dělali ti staří. Tak se začne vyrábět bohoslužba, jako prostě kulturově jiná, ale je to zase prostě jeviště, to, už to není jako hlediště, teda jeviště ve smyslu podia, nebo jako stage se používá jako slovo, teď jako všichni na stage, jo, a pod stage, ale je to prostě... Je to, vychází to pořád z nějakého chorého DNA, které jsme přejali jako a přejímáme jako historicky. A když chce někdo být radikální křesťan, tak prostě a pojďme tu bohoslužbu dělat ještě tak nějak prostě. A lepší muzika a více jako kulturových prvků a lepší kafe a nevím co všechno. A nic proti dobré kávě, dobré muzice. Nic proti tomu, že třeba v budově je to čisté, že to tam je jakoby hezké, že tam je moderní. Proč ne, jo? Ale v tomto fakt není. A my jako vyrábíme ty bohoslužby. A to učednictví není o tomhle tom vyrábění. To je úplně o něčem jiném. A ty třeba ty historické křesťanské knihy mě to strašně jako fascinuje, jako čím ti lidé žili. Nebo jsme třeba, jak jsme byli v Iráku, jo? Tam to potlačené křesťanství má nádhernou historii, kdy prostě tam
tam jsou příběhy, jak někteří lidé třeba ze Sýrie, kde prostě byly křesťanské univerzity. Tam bylo jako slavné a pak přišel císař Julián, to byl už po Konstantinovi jeden z císařů, který se rozhodl, že ještě zpátky to zvrátí jako na pohanství a začal pronásledovat křesťany. Byla taková blesková vlna pronásledování. Když jsme byli v Iráku a islamisti tam lámali kříže a prostě dělali takové věci v Karakoši, což bylo staré křesťanské město, tak jsme tam projížděli a tam vidím latinkou napsané na kostele spáleném Julián. Jo. Oni se strašně jako fascinují tou historií a tohle ty prvky tam do toho jako mutají, takže jako je to strašně takové jako protikřesťanské a vůbec jim nevadí nějaký chlap, co kvůli pohanství jako pronásledoval křesťany, jako pro ně to je inspirace, přestože oni jsou jako ti lidi jako jediného boha a tak dál. No nic. Takže v době Juliana z té Sýrie prchli nějací lidé a protože se dostali do asýrského jako prostředí pohanského, tak tam žili na horách, nemohli dolů. Tam by to jako byli taky pronásledování, tak prostě z takového nějakého toho byli na horách a modlili se. A v té době se děly úplně neskutečné věci. Pak se tam jedno celé asýrské království obrátilo a je kolem toho krásný příběh, který vám nebudu vyprávět, protože by to bylo dlouhé. Ale prostě, nebo v Biblii je napsané, že někteří se toulali po horách, svět jich nebyl hoden, jo. No, čteme třeba o Enochovi, čteme o Abrahamovi, jak on prostě byl poutník, který šel jako tím světem. Tehdy naštěstí nebyly ty úřady a celnice a tady ty věci tak rozvinuté jak dneska. Takže byl takový svobodný člověk, který měl jako nádherný příběh. A ty příběhy těch lidí jsou takové jako každý jiný, jo? Jak následovali Boha. A tak nějak vypadá to učednictví, že lidé sami za sebe prostě jdou nějakou odvážnou cestou skutečného následování Krista. A potom ta komunita, církev, farnost, jde spolu a společně je jakýmsi obrazem toho, co to znamená Boží království. A vemte si, když lidi jdou jako učesaní na žehlení do kostela si tam sednout, udělá se ta liturgie, pak se jde domů, tak jako já to v tom nevidím. To skutečně jde vidět až v tom životě. A třeba ta první církev, co oni měli? Lámali chléb, měli všechno společné, všechny tyhle ty jako krásné věci. Samozřejmě, že to nejde jako befelem, jako nařídit, pojďme, teď to tak uděláme, dáme majetky dohromady, jo? Já třeba osobně vám řeknu, že já bych s tím neměl až takový problém, jo? Ale že já nic nemám, že? Že bych s tím jen vydělal na tom, jo? Ale ne, dělám se takový problém. Ale chci jenom rozvinout to, jakoby, to myšlení, že to jako to učednictví, že to není, to nejsou takové věci, jak když vezmete takové ty brožurky z BTMK, teď když si uvěřil, vyhledej křesťany, začni chodit pravidelně na bohoslužbu, čti si Bibli, modli se pravidelně a co ještě? Dávej třeba desátek, jo, v některém těm prostředí a evangelizu, jo. A mi se zdá, že třeba my protestanté známe jediný dobrý skutek, evangelizuji. My vlastně jako mluvit s lidmi o Bohu, to je jediné, co my jakoby známe, ale přitom je napsané, že Bůh nás stvořil k dobrým skutkům, abychom v nich žili. Jo. Že to je celé, prostě to je strašně, my připravili, to je strašně obrovské, být lidmi Mesiáše v tom sice malém vzorku v nějakém městě, v té nějaké parojky nebo farnosti, která má hlavu nadevším Krista. A teď, když třeba si psali ty prvotní církve, třeba co byly už jakoby apoštolové už zemřeli, ale ti, co byli po nich, třeba Polikarpos byl učedník apoštola Jana, jo? Tak tady ta druhá generace, tak jestli znáte spisy apoštolských otců, tak oni se zajímavým způsobem ty sbory mezi sebou zdraví. Když třeba jeden sbor píše druhému dopis, nebo někdo z toho sboru, tak tam píše třeba třeba, já nevím, já si teď vymyslím ty, ale jako ty pozdravy tam zní tímto způsobem. Lid žijící jako hosté, nebo... Boží lid hostující v Efezu, zdraví Boží lid hostující v Korintu. Jo? Mm-hmm. A hned z toho cítíte, že tam se jedná o nějakou komunitu, která prostě jako žila nějakou alternativu v tom městě. A ta alternativa to bylo to jako ten způsob Božího království. A nebylo to jenom o bohoslužbách, o tomhle tom scházení. Bylo to prostě něco hlubšího. A třeba pro mě je to strašně inspirující to nějak jako hledat. Co by to jako mělo být? A chcete pokračovat?
Ano.
20:25. Už to trvá hodinu. Tak. Teď, když se podíváme na takovou myšlenku, SD karta už je plná. Když tedy mluvíme o tom pravém evangeliu, které je o Kristu, o Božím království a o tom království, které už nejenom, že přichází, ale nějakým způsobem už je tady, tak budeme přemýšlet, jak vlastně, jaký je rozdíl mezi tím, co jako je tohleto evangelium a co někdy jako říkáme jakožto evangelium lidem. Jaký má dopad, jaké různé ty verze těch poselství mají jakoby praktické dopady na životy lidí. A protože skutečně, aby vyrostla dobrá rostlina, tak ona musí vyrůst z toho správného semene s tím správným DNA, protože v tom semínku je jakési DNA, které určí, jestli to bude jabloň, nebo švestka, nebo obilí, nebo tak. Aby vyrostlo Boží království mezi lidma, tak vlastně musí být zase to semeno evangelia o království, o Mesiáši. A jenom na začátek, jaké evangelium jste slyšeli vy, jako to, které vás nějak jako přitáhlo, přivedlo? Jako bylo to evangelium o tom, že Mesiáš z rodu Davidova, dávná zaslíbení přes Abrahama, že se jakoby naplnilo a že už přišel a že tady jako, že byl ukřižován, vzkříšen, usedl na trůn a je na nebesích a my můžeme uniknout z toho pohanství k tomu pravému králi, kterého teď budeme v podřízenosti nějak jako hledat, proč on je dobrý pán, že? Laskavý, dobrý, to všechno ostatní jsou hrůzy a unikáme do nějakého království. Bylo to to? Byly to jiné důrazy, že? Jiné věci. No, bych se na to ani nemusel ptát, protože já to vím. A protože já jsem to měl stejně. Pokud třeba, tak vezměme si tu verzi, pokud nabízíme třeba nebe po smrti, jo? Případně možnost takového nějakého vztahu s Ježíšem, jako s někým, kdo nám pomůže, když nám bude úzko, na kterou se můžeme obracet s těmi našimi starostmi, který třeba tak nějak lépe vyřeší naše problémy. Jo? Takže bychom vzali tuhletu verzi, která je hodně jakoby častá, tak jaká je reakce na to? Představte si, že to k vám přijde, tohle poselství, a teď já neříkám, na to, to je skutečně na tom je hodně pravdy. Jo? Teď to k vám přijde a vy zatoužíte. Přece kdo by chtěl jako umřít a jako nic. Jo? A nebo jít do pekla. Jo? Tak většinou jako to chceme. A teď jako člověk samozřejmě trochu ví, no, ono by mi to mohlo trochu změnit život. Jo? Protože pak všichni říkají, no, ty si přesně taky vlastně nesmíš pít, nesmíš smilnit, nesmíš to a to a to. Křesťané tohle nesmí, takže děláme takový obchod, jako stojí mi to za to, no, jako zkusím to, jo. Pak je člověk překvapen tím, že vlastně jako je tak jaksi nějak svobodný, že jako nemusí pít, nemusí smilnit a je jaksi šťastný, protože žije s tím pánem, který jako nějak přichází a taky nám jako pomáhá a zažili jsme spoustu zázraků a tak dál. Takže jako on to je jakoby nějak on. Ale co to s náma jakoby udělá, když to je jenom tohleto poselství? Co budeme jako, jak budeme pokračovat? Takže jak na to odpovíme? Pomodlí se modlitbu spasení. Tak dobře, tak já se jí pomodlím, řeknu jí amen, dobré. Teď za mnou někdo přijde a řekne, no pomodlil ses, jestli ses pomodlil nyní tuto modlitbu, tak jsi, je všechno vyřešené, jsi v cíli, tečka. A teď potřebuješ už jenom se jakoby udržet. Nesmíš v podstatě jako, neměl bys spadnout do nějakého hříchu, musíš se udržet tak na té úrovni, na té nule, jo? Teď jsi čistý, teď jsme tě pokřtili, jak se jako umytej selátko, čistionký člověk a je potřeba se na tom jako udržet, nesmíte jako padnout někam, dolů. A když padnete, tak jsou tady různé ty způsoby, jak se dostat zase zpátky, takže katolíci na to měli tu zpověď, ty odpustky, ty poutě, jo? Ty různé prostě očisté, co tak dál. Takže je tady jakási nula a vy se jenom nesmíte dostanout z hluboko pod tu nulu a když dostanete zase do té nuly a tak. A v té nule, na té kostelní židli, v takové té pasivní čekárně na smrt, až to teda přijde ten, protože jediný okamžik, na kterém záleží, až budu stát před pánem, jestli mě přijme nebo ne, že? A takže je to o tom udržet se. A kdo v tom chce být taky radikálnější, tak jde o to hlavně být jako fakt posvěcovat se. No? Posvěcovat se, že jako budu do sebe tak hluboko, co ještě tak v tom mém srdci je nějak špatně. A tak jako půjdu touhle cestou. A takže se budu jako posvěcovat. Pak dobrou radu mi dali, čti si Bibli, protože víte, jako do království nebo do toho, jako do té věčnosti je potřeba se pročíst. Jo, to je jako jiným způsobem, takže pročtete se, jo, chudaci analfabeti, jako nemají vůbec, jo, a pak jako pravidelná modlitba, jakože udržovat vztah, no, protože vztah, který neudržujete, tak jako není, takže je potřeba udržovat, takže udržovat vztah, a tohle skutečně jako vypůsobí jenom to, že vás to jako posadí v kostele na židli, a budeme jako to nějak povzbuzovat, udržovat. A pak někdy přijde někdo s takovou zvláštní myšlenkou, jako že jsme učedníci, a že by se to mělo nějak projevovat v tom životě. Ale já jsem šťastně spasen, jako, hlavně jako bez skutku, že? To je důležité, jako ty skutky, hlavně to jako, vím, že v některých kruzích to je jako téměř prosté slovo, takže hlavně žádné skutky. Takže už fakt jako zbývá jenom ta židle a to nějak se udržovat. Dobře. Ale celé je to zaměřené na sebe. Je to moje spasení, já se podsvěcuju kvůli sobě, všechno dělám kvůli sobě. Víte, co ve středověku dokázali ti lidé kvůli sobě a kvůli spasení všechno dělat? Někdo se dokázal plazit po kolenou, někde daleko, nějakou poutí, dát spoustu peněz do kasičky, odpustku a tak. Co dokážeme my, protestanti, evangelikálové? Taky dokážeme spoustu věcí, ale všechno je to taky takové, jako, jak se udržet, jo, na té nule. A teď si vemte, když to jako srovnáme, teď přichází Evangelium království. Přichází zvěst o tom, kdo je Kristus, kdo je Ježíš. Začínáme ho vnímat, začínáme vidět, že to je pravda, to, co bylo zaslíbeno Abrahamovi, že v něm, v tom semeni budou požehnány všechny národy a tak tenhle ten židovský král z rodu Davidova, on přišel, je vzkříšen, je u moci, sedí na trůnu a já tomu věřím, protože nějak je mi to dáno, nebo já nevím, jak začínám věřit a já ho vyznám, jako pána, jako Kyria, jako Krista, jako panovníka, mesiáše. A v té chvíli přestávám být tím Slovanem, v tom pravém slova smyslu, tím poddaným tomu nějakému, té nějaké temnotě a stávám se součástí Izraele. A začínám si uvědomit, že jsem součástí království, které se skrze Ducha Svatého uplatňuje v tomhle světě. Co to se mnou udělá? Co to udělá s mým životem? Najednou vím, že ta odpověď je poslušnost králi. Takže najednou se začne rozpohybovávat jakási cesta. Už to není o tom scházet se, ujišťovat se, mít tu jistotu spasení, jakože to je to hlavní a o tom se budu pořád jako ujišťovat. Ale je to cesta. A na té cestě jde o dobré skutky. Ne o spasitelné dobré skutky. Spasa je vyřešena Kristovou obětí. Ale jde tam o království. O to, aby to království se rozvinulo, aby jsme ho viděli. Protože ono jde vidět tam, kde se projeví. Ono jde vidět na skutcích, na tom, jak člověk jedná, co dělá, jo? Jak se zachová, jaké oběti přináší, jak uctívá Boha svým praktickým životem, jak to, co učil Ježíš, je na nás. Jo? A tohle to je království. A je to ta cesta, kterou jde jednotlivec. A nebo jde i ta komunita. Jo? A teď jako vnímáte ten rozdíl. A když budeme jenom pod vlivem učení o spáse, tak všechno budeme posuzovat z hlediska spasitelnosti. A bude to vytvářet otázky typu kalvinismus, arminianismus, jak to je s tou jistotou spasení a tak. A budeme mít pocit, že vlastně spása záleží na tom, jestli to máme v hlavě jako dobře srovnané všechno. A že až budeme na tom soudu, že Bůh vezme takový velký otvírák, otevře nám tu hlavu, odklopí, podívá se, jak to tam máme. A když tam jako máme dobře, tak nás přijme. Ale ve skutečnosti jako Bůh se dívá na to ovoce toho, té naší víry. A to jsou dobré skutky, to je prostě spravedlivý život. To je úplně něco jiného. A člověk, který má to učení o spáse a všechno poměřuje jako tou spasitelností a nespasitelností, tak vlastně je takový člověk, který pracuje jenom na tom svém posvěcení, po sebepolepšování, zaměří se na svoji spravedlnost. Zase, tam ten počítač můžeš jenom rozjet. Ale pod vlivem království tak půjde cestou člověka, který patří do království. A teď už bych vás fakt nechal. Nebo jestli chcete? Mám tady otázku, jak se to stalo v historii, že se vytratilo evangelium o království, o králování vzkříšeného Krista a proč ho nahradila ta zpráva o spasení v případě úmrtí. Jo? A to můžu říct zítra ráno, anebo teď. Chcete? Jak se cítíte?
Dobře.
Cítíte se dobře?
Ano, jo.
Jo, tak jo, klidně. Já jako do nekonečna o tom tématu mluvím.
Jak se cítíš ty?
Já dobře.
Já se v téhle chvíli cítím nejvíc. Když už je o tomhle mluví, to je on čerpá.
Proč se evangelium o Mesiáši a jeho království dostalo na druhou kolej? Jo? Jako v historii církve. Proč se to stalo? Jak se to stalo? Co na to všechno mělo vliv? Tak možná, že na to mělo určitý vliv jako řecká filozofie, s kterou jako tak nějak fúzovala s křesťanstvím na začátku. A hlavně asi teologie náhrady. Protože ve chvíli, kdy církev řekla, že nahradila Izrael, že církev nahradila Izrael, že Izrael už je ten lid, s kterým jako Bůh nejedná, že to, tak vlastně se začínají vytrácet ty židovská témata. A to je vlastně to království, přišli Mesiáš, jo? A začíná se to točit kolem jiných témat. Takže teologie náhrady obrovským způsobem do toho zasáhla. A potom i taková ta protestantská opravenka, která je asi 200 let stará, a to je dispenzacionalismus, to je to, že Někteří se hledali, jak se s tím jako vyrovnat, s těma věcma, s těmi Židy a s tím, že teď je tady jako doba pohanů a pak je zase to nějak jakoby jinak, tak oni vymysleli takovou jako teorii, že Bůh v určitých uzavřených obdobích jednal jakoby jiným způsobem. A řekli, že vlastně tím, že Židé zavrhli Mesiáše, tak vznikla taková jakoby mezera, v které, což je pravda, vznikla mezera pro pohanské národy a pak se to zase obrátí zpátky, že bude spasen Izrael. Jo, tohle neříkám, ale že vznikla mezera toho typu, v které jako o království v podstatě ani nemluvíme. To jednání se Židy bylo uzavřeno, teď je tady doba milosti, taková tajemná doba a až přijde Ježíš po druhé, tak to bude to království. Jo? Takže my vlastně v tomhletom nějakém pojetí to máme tak, že království je to, co je před náma, co přijde. Celé to téma království můžeme jakoby zatím vynechat. Teď je doba jakoby milosti, kdy jsou jako spasováni lidé, takže je to hlavně jako důraz na to spasení, ale království to jako přijde, to nechme teď stranou. A když království přijde, tak vlastně i Mesiáš jako není důležitý teď, ale on jako přichází. Jo. Takže tady tohle to taky udělal dispenzacionalismus trošku. A to porozumění Mesiáši se, jako máme takové štěstí trošku, že žijeme jako v době, kdy mesiánští Židé, to mesiánské hnutí, taky vlastně jako víc se ví o té době Ježíšově, jako už nejsme tak jakoby izolovaní informačně, takže i to pomáhá, takže se k nám dostávají jako různé ty širší obrazy věcí, líp možná rozumíme dnes věcem. A vrací se vlastně i možná právě díky mesiánským Židům jako na stůl ta mesiánská témata. To, že je vlastně jako Ježíš Kristem, Mesiášem. A taky možná trochu třeba je zajímavé, že misionáři taky na to narážejí a taky lidé, co se zabývají misií, tak se jakoby často posunujou k těm mesiánským věcem, protože třeba v islámském prostředí, a to už jsem říkal včera, tak to je vlastně alternativní příběh, který jakoby všechno jakoby mění, ale je to pořád ten jakoby biblický příběh, který vychází z toho starého zákona od dob Abrahama a tak dál. A tam taky, jako když přijdete za muslimem, tak v podstatě ta nejlepší cesta, jak s ním mluvit, je ukázat mu, že ten příběh ve skutečnosti je jinak. A tak oni, misionáři, to tak dělají, když to dělají jakoby moudře. A takový muslim, který prochází tou proměnou, že se odvrací od té karikatury muslimské k tomu originálnímu příběhu, tak mi říkal jeden misionář, já jsem říkal, no a jak vypadá obrácení muslima, když takhle s něma pracujete? A on mi říkal, tak jak vypadalo obrácení apoštola Petra. Kdo je Ježíš? Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Fakt. To je obrácení muslima. Jo. A takhle vlastně tohle by mělo být obrácení každého člověka. No a pak ještě, když se vrátím k tomu, co to jakoby přineslo, proč my jako nekážeme tohle evangelium o Mesiáši, ale trochu jiné. Vychází to taky z historie z doby reformace, protože předreformační problém byl ten, že v té době před reformací tak vlastně vznikl ten nechutný kšeft s těmi odpustky. Kdy prostě se kšeftovalo s tím strachem z té smrti a s tím spasením, že jako na čem ještě vyděláme, no, tak a to lidé se bojí, že půjdou do pekla, dobře, tak pojďme jako to využít a vlastně můžete dát peníze, my za to postavíme třeba, nevím, Petrovu tu baziliku anebo něco jiného, nebo vybavíme křižáky zbraněma a pošleme někam na Židy, nebo na muslimy, nebo já nevím, jo. A teďkom, takže na to se zháněly peníze, ale zháněl se to tímhletím hnusným způsobem. A co je zajímavé, takže lidé taky, je to celé to nebe, peklo, ráj a zaplať a jdeš na to správné místo, až umřeš. Jo? Takže tohle se zdůraznilo. dlouho to trvalo a potom přišla reformace a my víme, že reformace začíná tím okamžikem, ona jako byla už předtím různé ty proudy reformační a tak dál, ale za takový ten velký okamžik reformace se považuje to, kdy Martin Luther přibyl na vrata Wittenberského kostela svých 95 tezí proti odpustku. Všechno bylo proti odpustku, jo. A vlastně reformace přišla s krásnou věcí, že skutečně jako Kristova oběť je dostatečná ke spásě, k očištění od hříchu a tak dál, že ty odpustky to je jako svinstvo, které nepatří vůbec, jako nemělo to nikdy být. Ale ten konflikt reformační byl právě kolem toho ospravedlnění. Jo? Na základě čeho jsme spaseni? To bylo velké téma, to bylo téma reformace. Jak jsme spaseni? Ne Mesiáš, ale to byl výřez z toho celého, tady ten zúžený výřez, o našem ospravedlnění. Jo? Není to na základě skutku zákona, je to na základě milosti, Ježíš za nás zaplatil a tak dál. A všechno se začalo točit kolem toho. A my víme, že to musela být velmi dobrá zpráva pro každého toho člověka, který v té době žil. Že? Tu jsme u toho slova dobrá zpráva. Takže pro katolíka 16. století bylo dobrou zprávou těch, kteří už to nesli a rozuměli tomu, říct tomuto člověku, Ježíš za tebe už zaplatil. Ta jeho oběť je dokonalá. Ježíš tě miluje, má o tebe zájem, udělal všechno pro to, abys mohl být zachráněn, půjdeš do nebe, když budeš věřit, můžeš být vysvobozen z té svojí víry v odpustky a můžeš být utěšen tou vírou a získat ten pokoj, že věříš, že za nás zemřel. A já to je velice dobrá zpráva, to je pravda. Jo? Já nechci říct, že to není pravda, ale není to evangelium. Je to dobrá zpráva, ale není to evangelion, ta prvotní zpráva o Mesiáši. A protože celá Evropa byla katolická a tahle ta dobrá zpráva pro katolíky 16. století se jakoby přenášela a nesla se a přinášela velké probuzení, tak to zůstalo jakoby do naší doby. A my žijeme v dávno jako po katolické Evropě a ti lidé nemají vůbec žádný pojem, ke kterým my přijdeme. Takže my jdeme třeba za totálním ateistou, který nikdy jako nic pořádného neslyšel, který o Mesiáši neví vůbec nic, o té historii neví vůbec nic. A my mu řekneme, Ježíš tě miluje, jo? On za tebe zemřel a může žít do nebe, když umřeš. A ten člověk, je to zázrak, že když to přijme, i když tomu nerozumí pořádně, ale rozumí jenom tady téhleté věci. A potom, když jako uvěří, tak se nechá vést těmi radami a skončí na té židli v kostele. Nebo v modlitebně. Nebo... A pak to taky vytváří ty otázky různých spasitelností toho a onoho a nespasitelností a otázky kolem skutků a kalvinismus, arminianismus. Ale ten příběh od Abrahama po Krista, on tyhle otázky neevokuje. Oni jako můžeme si je položit, ale nejsou tak až tak důležité. To nejdůležitější je, že to vlastně jakoby nás uvádí na cestu. Co Pane si přikázal? Já jsem tě teď přijal jako, nebo vyznal spíš, než, jo? Respektuju to, že ty jsi Mesiáš. Beru to celým životem. Tohle mě zajímá. S tímhle chci žít, s tím chci chodit po téhle zemi. S tím chci žít i umřít a žít na věky. Ale začalo to už tady. A začíná to tady. A teď jsem třeba mluvil jsem s jedním klukem, co chodil k evangelikům. A on se jako přišel k nám do sboru a viděl, že my jsme pokřtěni Duchem Svatým, že prostě se někdy dějou mezi náma jako takhle ty projevy boží. A on zatoužil potom a já jsem říkal, no ale víš, jako ty potřebuješ být pokřtěný Duchem Svatým. A tak jsme jako o tom mluvili a on říkal, no ale jako Ty chceš říct, jako, že jako budu víc spasen, když budu pokřtěný Duchem Svatým, nebo mým spasen, jo? A zase ta spasitelnost v těch našich jakoby, hlavách, tak vlastně všemu potřebuje dát tu nálepku, jestli to je spasitelné, nespasitelné, ale to nemá nálepku spasitelnosti. Duch Svatý to má nálepku království. On přišel, aby uplatnil to jeho vládu a království. Jo? Takže v tom našem protestantském prostředí, s tím naším důrazem na spásu, tak vlastně jako vznikají otázky i kolem Ducha Svatého takové jako nesmyslné, jo? Že to jako už jsem přijal Ježíše, už jsem pokřtěný, teď někteří jsou pokřtěni Duchem Svatým, tež to chci, abych si to mal v tom indexu jako odškrtnout, že to tež mám. Mám to v kapse, jsem líp spasen, jo? Ale to není přece o, to království není o tom, jako být líp, míň, spasený, prostě spasení jsme, jo, ale jdeme tou cestou. Takže to nás vede na cestu. Mesiáš, Evangelium království nás uvádí na cestu. Je to úplně jiné myšlení, jiné paradigma. Je to těžké to pro nás, to jakoby přijmout, když na to nejsme zvyklí, když jsme roky žili v, jakoby v jiném, jo. Takže pro mě to je takové jako objevování a tady bych to fakt nechal. Že já vám zítra nebudu mít co říct. Jako.
Třeba jsou nějaké otázky?
Jo, dobrý. Takže je možné, že máte nějaké otázky. Tak jo, pokud chcete jako ještě, já mi to jako nebaví. Když tu budeme dlouho. Ale zase jako ať se neodrovnáme tak policu nějak. Tak já budu rád, když se bude na něco třeba zeptáte.